Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
Aurrean, 99. zenbakia dugu aurtengo urtarrilari dagokiona eta azalean Euskaraz saltzen, Luis Alejos eta Hotsak Hezurretan. Prest aldizkaria dugu eta hori komentatzeko gure estudioan Mikel Urkizu, Prest Deustaldeko aldizkariko kidea dugu. Egunon Mikel eta mila esker etortzegatik.
Egunon guztioi.
Zemoz gabiltza.
Ongi, ongi, daure apur bat hotza, hoiza, baina bueno, ondo.
Hotz, bien bitartean, bero-bero, dator azken Prest aldizkaria eta nahi baduzu atar klasiko batekin hasiko gara gurera etorriak. Bertan, Judith Mateos dugu.
Ba bai, neska hau kubatarra, labanakoa, eta gurera etorri zen duela 17 urte, Deustualdera. Eta bueno, kontatzen digu apur baten, zein den bere esperientzia gure artean, eta zein ezberdintasunak dauden, ez? Bere herria eta gurearen artean.
Bestetik, beste atal klasiko batean, inkesta txiki bat egiten duzue, eta kasunetan honako hau galdera. Zer deitzozu tabako lege berriari?
Horrela da, kasu honetan gure tabernariak atea ditugu, Deustualdeko tabernariak, eta ba, galdera hori egin diego, ez? Zer deritzoten tabako lege berriari, denetari dago, kasu gehienetan haien negozioari kalte egiten dion lege bat dela, esaten dute, eta horrela aipatzen dute, ez?
Historia ere aipatzen dugu Prest aldizkariekin batera, kasunetan lehen atala dugu bilbotarren bisitak. Deustualdea jakina desberdina da eta zen.
Ba bai, kasunetan bisitak kakotxo artean eta bisita horiek zirelako bat ere bisita baketsuak. Hain zuzen, gari hartan jaiak aprobetsatzen zituen Bilboko udalak bere eremuak eta bere jabetzak bisitatzeko eta arautzeko. Eta horrela aipatzen da hemen, nola Deustuko San Pedro egunean, ekainaren 29an, San Silvestrean, abuztuaren 24an, eta batez ere horre San Silvestre egunean, gabonetan, 31an, hor nola egiten zuten bisita, beraien luren emuak, eta beraien komertzio, beraien jabetzak bisitatzeko.
Bestetik, monografikoan, gai nagusia euskera saltzen, eta okeruz banabil, 4-5 artikulu desberdinak dituzue.
Bai, ohitura den moduan, monografiko zabala dugu, eta kasu honetan aukeratu dugu euskara saltzen gaia, ez? Eta hor, sartu alde batetik, horretara dedikatzen dien bi enpresen ikuspuntua, alde batetik Artez, Euskara Zerbitzuak, eta bestaldetik Iberba, enpresa berria dela, baina 17 urteko eskarmentua duen enpresa dabe bai, jendea dabe bai, eta, bueno, hor, haiek egiten dute analisi txiki bat, nola ikusten duten Deustualdea komertziotan Euskararen erabidea aldetik. Gero, beste atal batean, hitz egiten dugu, bai Zainazio eta bai Deustuko merkatarien elkartetako presidenteekin, beste ataltxo batean Marian Espositorekin hitz egiten dugu. Marian da euskara ikasle bat, Eroskin kutxazaina dena, kajeroa dena, eta bere bizitasunak ere kontatzen dizkigu. Eta beste bi atal txikietan agertzen dira. 46 urtez bitziak saltzen dabien Sabin Erlojuden da, Deustukoa, hauek euskaldun zarrak dira eta beraien jarduera 40 urtez euskara zein dute, eta beste ikuspuntu diferente bat emateko, Sarinazion dagoen Remen ta ona janari denda, honek ere 27 urte daramatza lan honetan, eta bere ikuspegia diferentea da, bera erdalduna delako.
Bestetik, gidak idazteak mendia masifikatzen laguntzen duela esan du Luis Alejosek, berari elkarrizketa luzea egin diozue.
Bai, Luis Alejos Deustun bizi da. Badira 30 urte ja gurean dagoela, San Felicísimo aurrean bizi dela. Eta bera kontatzen digu, nola hasi zen, ez? Berak esaten du poteo luzeek aspertzen zutela gehien bat, eta horrela hasi zela mendian. Eta geroago Lanabalen lan egiten zuela eta jabetez langabezira bidaltzi zutenean, orduan hasi zela gidak idazten. Gaur egun oso pertsona ezaguna da, mendiaren gain inguruan eta Pirenaika aldizkarian ere kronikak idazten ditu.
Elkartasunari eutxiz lelopean Komite Internazional taldearen 30. urtarrilaren inguruko komentarioa egin duzu.
Bai, eta horrela horrela ateratzen dugu ba Ane eta Inez biak deustuarrak eta biek zera arlo internazionalistan ba nahiko arituak, ez? Beraiek aipatzen dizkigute honetan ba brigadista moduan izan dituzten bizipenak eta hemen ere zer lan egiten duten gerora etortzen direnean brigada horietatik, ez?
Musikarloan aipamen bat egin behar dugu Hotsak Ezurretan talde deustuarra.
Bai. Adrenalina taula gainean du izenburu artikulua eta honetan ba 2008an zortzigarren urtean sortu zen Hotsak Ezurretan Deustun Deustualdean eta hor komentatzen digute ba zelan doa zen eta ze iritzi duten ere musika industriari buruz eta nola aurkisten diren ba, bere etorkizuneko asmoak.
Bukatzeko Mikel, ehungarren zenbakirako prest?
Ba hor gabiltzaia, edukietan ja nahiko aurreratuta eta badakizue, ezagik komentatu nuen aurrekoan, maketazio kontuan eta formato, aldizkaren formato ere aldatzera goaz, ehungarren zenbakia da eta horrela nahi izan dugu, ba bueno, bai edukieta eta bai formatoan, ba, produktu diferente bat edo ezberdin bat aurkeztu. Ta hori izango da sorpresa, urrengo busoietan jasotzen duzuenean urrengo prest izango duzue jakingo duzue zertan datzan aldaketa hori.
Mikel Urkizu, prest deustaldeko aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, aio.
Agur.